Nu mi-l pot scoate pe Virgil din minte niciodată, mereu am în fața ochilor imaginea lui și poziția lui, cum stătea acolo la fereastră prima dată când a venit și m-a căutat. Și rămân la ideea că totuși Dumnezeu l-a trimis special ca să mă salveze pe mine.
Cine este Virgil? Cine este invitatul vieților de astăzi, vieților transformate de astăzi, domnul Viorel Lupu? Despre ce întâmplare este vorba, la care geam și despre ce întâlnire ascultați și aflați toate acestea în emisiunea?
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, în episodul anterior al emisiunii Vieți Transformate, invitatul nostru, Viorel Lupu, ne destăinuia că, fiind profesor la școala militară din Constanța, într-o zi a venit cineva și l-a căutat la poartă, un băiat care a spus că îl cheamă Virgil, n-avea mai mult de 15 ani, cu o desagă, cu o geantă plină de Biblii, din care i-a pus una în brațe domnului Viorel Lupu. Domnul Viorel Lupu nu avea absolut nimic, era în anul 1990, la puțin timp după comunism, după căderea comunismului, nu-l interesa Biblia, nu-și dorea nicio Biblie, nu a cerut nimănui nicio Biblie, dar băiatul acela a spus că Dumnezeu l-a trimis cu o Biblie pentru Viorel Lupu. Ascultați din nou emisiunea Vieți Transformate și din nou invitatul nostru este domnul Viorel Lupu. Din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit.
Să reluăm discuția de unde am rămas data trecută după această scurtă trecere în revistă a celor discutate în episodul anterior făcută de mine. Să continuăm discuția din momentul când ne spuneați că din anul 1992 până în 96-98 nu l-ați mai găsit deloc pe Virgil, nu l-ați mai întâlnit nicăieri.
Așa este, l-am căutat de mai multe ori pentru că după ce m-am despărțit de Virgil, nu l-am mai văzut, bineînțeles că l-am și uitat. În anul 1992 am decis împreună cu soția mea să renunț la cariera militară. Nu aveam nicio motivație, aveam un salariu foarte bun, o poziție foarte bună, pentru că îmi făceam treaba cu seriozitate, am fost avansat întotdeauna la excepțional și nu aveam absolut niciun fel de motivație să încetez, să închei cu cariera militară la o vârstă așa de tânără. Însă am hotărât ca în 1992 să-mi dau demisia din armată și să plec în viața civilă, crezând că cu banii care îi strânsesem eu voi face cine știe ce afaceri, uitându-mă în jurul meu la cei care se ocupau de afaceri și voi duce o viață mai ușoară, credeam eu. M-am înșelat. În 1992, în august, am primit răspunsul de la Ministerul Apărării Naționale, mi-a fost aprobată demisia din armată, am luat toți banii care îi aveam, mi-am luat soția și ne-am mutat în județul Olt, în orașul Slatina, crezând că astfel ne vom realiza viața împreună mult mai bine. Am cheltuit repede toți banii care i-am avut și am fost nevoit să îmi caut un nou serviciu, să pot să îmi întrețin familia, soția și cei doi copii. Soția nu avea serviciu pentru că eu, ca fost militar, aveam un salariu foarte, foarte bun și nu era nevoie să lucreze și soția. Casă primisem de la stat, cum erau vremurile respective. Și după ce am terminat banii, am căutat un serviciu să pot să îmi întrețin familia. Am găsit un serviciu de consilier financiar la o firmă de împrumuturi. A trebuit să merg la București să susțin un examen împreună cu alți 17 participanți din Slatina. Am fost singurul care am trecut testul respectiv. Am obținut postul la Slatina și eram cel mai fericit om. Dar fericirea aceasta n-a ținut prea mult. În prima zi, când am intrat în încăperea respectivă unde aveam birou și toate documentele pentru a-mi începe serviciu, gardianul de serviciu de la birou respectiv, mi-a prezentat care este biroul meu, care este fișetul meu și după aceea mi-a spus: eu sunt aici, la ușe, orice problemă aveți, vă rog să mă anunțați. Însă nu m-a interesat nici ușa, nici el, și m-a interesat un lucru foarte ciudat, care chiar mi s-a părut ieșit din comun. Pe masa lui, de gardian acolo unde își ținea caietul de procese verbale, lângă caiet era o Biblie. Am crezut că nu văd bine. Și atunci m-am uitat în ochii lui, era mult mai, nu mult, dar destul de înalt față de mine, și i-am spus: băiete, câtă vreme eu stau în biroul ăsta aici, din cartea asta să nu cumva să îndrăznești să-mi spui că am mai avut eu pe cineva la Constanța care a încercat, unul mai tânăr ca tine, și n-a reușit să mă convingă, și după aceea l-am căutat și nu l-am mai găsit, n-am mai dat de el, și te rog frumos, cât stăm aici, niciodată să nu-mi vorbești din cartea asta. Și a spus: da, am înțeles, nu-i nicio problemă, aici este serviciul meu, eu îmi fac serviciu, dar în timpul liber mă mai uit și eu prin ea așa. Și am zis: e treaba ta ce faci cu ea, să nu cumva să încerci să-mi spui mie ce scrie pe acolo sau să mă întreb ceva, eu având deja o experiență care nu mi-a picat bine. Asta n-a durat prea mult, pentru că ne-am luat cu serviciu, ne-am luat cu problemele de zi cu zi, și într-o zi, când eram destul de voios, destul de bine dispus, vine gardianul la mine cu Biblia deschisă și mi se adresează aproximativ cu cuvintele: domnul Lupu Viorel, am văzut că sunteți un om destul de inteligent, știți bine să întocmiți documentele pentru împrumuturi, majoritatea oamenilor obțin împrumuturile respective, știți să comunicați cu ei, știți să le vorbiți, și m-am gândit să vă cer și eu ajutorul într-o problemă. Și am zis: da, de ce nu te-aș ajuta? Care e problema? Nu sunt chiar așa cum mă vezi tu, dar dacă tu crezi că te pot ajuta... Păi uitați, dumneavoastră, cu școala care ați făcut-o dumneavoastră, la pregătirea dumneavoastră, eu n-am atâta școală. Aici în Biblie spune, în versetul ăsta aici, uitați ce... Și am zis: ce spune, mă, ce e atât de greu? Ia să vedem, ce nu înțelegi tu? Vă dați seama că eu în viața mea nu ajunsesem la versetul respectiv și ce aș fi putut să înțeleg eu. Însă firescul din mine a căzut în cursă, nu mi-am dat seama, era de fapt planul lui Dumnezeu, și am luat Biblia în mână și am spus: care, despre care e vorba? Ia să vedem ce vrea să spună aici și tu nu înțelegi. Și am luat Biblia în mână, am citit eu, bineînțeles că n-am înțeles absolut nimic, cu ce puteam eu să-l lămuresc pe el. Și zic: măi, părerea mea este că, eu știu, dar aici nu mai are nicio legătură, nu? Păi da, stați un pic, că de fapt, trimițându-ne la Evanghelia după, nu mai țin minte exact versetul, trimițându-ne aici, uitați ce ne spune. Și dacă avem în vedere că și în Vechiul Testament, în cartea Deuteronom, sau ce îmi spunea el acolo, face referire la acest text, ce... Și a zis: mă, stai un pic că m-ai amețit de tot, hai să o luăm de la capăt, hai să vedem despre ce este vorba. Și a zis: păi da, zice, nu, dacă vreți notați-vă și acasă dumneavoastră, puteți să vedeți, ajutați-mă și pe mine, pentru că văd că sunteți un om care înțelegeți bine lucrurile. Fără să-mi dau seama, am intrat în jocul acesta, în ghilimele îi spun acum joc.
Băiatul era șmecher sau chiar îl interesa să-l ajutați? Chiar era interesat să-l ajutați?
Băiatul era un copil al Domnului, am aflat ulterior. Era un credincios, făcea parte dintr-o biserică locală și eu cred că Dumnezeu s-a folosit de el, pentru că Dumnezeu are destule metode ca să salveze un om. Eu trebuia să fiu salvat, el era salvat și nu putea să țină ascuns o asemenea bucurie. M-am dus acasă, am cercetat, am verificat. Acum, gândindu-mă, și dacă aș avea în față ce răspunsurile care i le-am dat eu, cred că a râs de mine. Dar probabil fiind un copil al Domnului, n-a râs, s-a uitat la explicațiile mele și a spus: destul de interesant, dar cum ați ajuns la concluzia asta? Și am zis: păi gândește-te și tu ca om. Și el a spus: eu mă gândesc ca om, dar mi se pare că gândul lui Dumnezeu este mult mai înțelept decât gândul meu ca om. Și am spus: bine, bine, da, Dumnezeu sigur că este mai deștept ca noi, că doar de-aia este Dumnezeu, am auzit și eu că e mai mare, așa este, că el a făcut toate lucrurile astea pe acei care le avem noi, dar noi hai să vorbim omenește. Și l-a spus: da, și omenește vorbind chiar, trebuie totuși pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pentru că altfel ajungem într-o situație din care nu mai putem să ieșim, însă cuvântul lui Dumnezeu ne salvează întotdeauna. Și a spus, cum? Că tu n-ai reușit să ieși dintr-un verset. Și a zis, păi da, dar versetul ăsta m-a trimis la altul și după aceea la altul și după aceea la altul, și am spus, păi așa te plimbi prin toată Biblia. Și a spus, păi tocmai aici este secretul. Dacă umbli peste tot, găsești răspunsul. Dacă umbli numai într-un loc, rămâi fără răspuns. Și atunci i-am spus, măi, știi ceva? O să iau și o Biblia mea de acasă și o să încerc să mă uit prin ea. Bineînțeles că n-am făcut lucrul acesta, aveam alte treburi atunci, alte preocupări, trebuia să merg cu prietenii la o bere, nu eram un alcoolic, însă îmi pierdeam timpul aiurea, fără niciun fel de sens, fără folos. Până într-o zi, când în fața biroului meu s-a prezentat o familie, tot din orașul Slatina, și a spus, domnul consilier, vrem și noi un împrumut. Și am spus, da, se poate. Am luat hârtiuța cu cele 17 puncte care trebuia să le îndeplinească pentru a intra în posesia împrumutului. Bărbatul, soțul, a luat hârtia în mână, s-a uitat la ea și a zis, s-a uitat la mine după aceea și a zis, domnule, având în vedere ce scrie aici, noi nu o să putem obține împrumutul, pentru că nu putem să îndeplinim aceste 17 puncte. Zice, dar eu vă pot spune dumneavoastră că am o afacere într-un singur punct. Și dacă îndepliniți punctul ăla, veți face cea mai mare afacere a vieții dumneavoastră. Desigur, iar am căzut în cursa firescului, pentru că așa sunt oamenii firești, doritori de câștig, și eram unul dintre ei, un om care am crescut în sărăcie, mă interesa tot ce se poate câștiga, bineînțeles, nu degeaba, cu efort, dar dacă era o afacere cere și efort. Și am spus, domnule, dacă ai o asemenea afacere, de ce ai mai venit aici să mai iei un împrumut? Și el a spus, eu am făcut-o pe asta deja, dar mai vreau să mai fac o altă afacere. Și a zis, păi, și atunci de ce mi-ai spune-o mie? Pentru că îmi ești dumneata drag așa și vreau să-ți vând secretul ăsta. Și am spus, spune, domnule, poate te ajut și eu cu ceva. Puteam să ajut la dosarele respective să treacă, chiar dacă erau unele situații la limită, dacă îmi puneam un ok acolo, trecea. Depindea de om cum se comporta și cu ce mai venea și el în sacoșe sau poate chiar și în buzunar. Și atunci el s-a uitat drept în ochii mei așa și a zis, domnul Lupu, dacă o să te întorci la Dumnezeu și o să te pocăiești și o să închei legământ în apa botezului cu Dumnezeu, o să ai viață veșnică în cer cu El.
Ești, domnule, afară, ce cauți aici? Ai venit după bani, ai venit să-mi predici.
Nu, nu m-am comportat așa. Am rămas ca paralizat. Nu venea să cred că mie mi se întâmplă toate astea. Deja începea să mi se pară că este ceva foarte ciudat. De ce numai mie? Sau de ce tocmai mie toate astea? Și am zis, domnule, dumneata cred că nu ai treabă cu mine. Și a spus, ba da, cu dumneavoastră. Și am spus, nu. Dumneata ai treabă cu băiatul ăla din colț de acolo, cu gardianul. Și a zis, pe el îl cunosc, e fratele meu, e în biserică. Și am zis, păi cum? Și atunci voi ați complotat împotriva mea? Și a zis, nu, nici nu ne-am gândit. Noi chiar am venit pentru un împrumut aici. Am spus, bine, o să mai vedem noi. Am și o Biblie acasă. Și a spus, oricând aveți nevoie de un ajutor, de o consiliere în domeniu, vă las numărul meu de telefon, vă las adresa mea, știți unde mă găsiți sau întrebați pe domnul de la ușă. Am mai trecut câteva zile și iarăși a venit persoana respectivă. Și a spus, domnul Lupu, v-ați gândit la ce v-am propus? Și am spus, domnule, nici nu m-am gândit, nici nu mă interesează. Și atunci a spus, pe mine m-ar interesa să lucrați la firma pe care eu o am. Și am spus, păi ce mi ofer dumneata? Mi-a spus salariul pe care mi-l oferă. Ba chiar să fim parteneri în afacere. Mi s-a părut destul de interesant. Atunci am început să umblăm împreună. Firma la care lucram a avut ceva probleme financiare și a închis activitatea în județul Olt. Am rămas fără serviciu și atunci, vrând nevrând, m-am dus la persoana respectivă, acum este fratele meu, și am spus, auzi, ziceai că ai ceva pentru mine de lucru la firmă aici. Și el a zis, da, dar noi suntem o familie creștină și ne place să lucrăm cu creștini. Și am zis, și eu sunt creștin ortodox. sunt un creștin, m-am născut într-o familie ortodoxă, o familie de creștini. Și el m-a întrebat, știi ce înseamnă creștin? Sigur, să nu omori pe cineva, să nu spargi casa la cineva. Și el a zis, mai adăugați, păi ce să mai adaug, eu n-am făcut altele. Ați înjurat vreodată în viață? De mai multe ori am spus. De ce? Păi nu cu răutate, așa vine vorba. Ați mințit? Normal. Ați drăcuit? Normal. V-ați supărat pe cineva? Normal. Păi toate astea nu sunt normale. Deci, vedeți, dumneavoastră spuneți că toate lucrurile astea sunt normale, dar pentru un creștin nu sunt normale. Și am spus, cum doamne, păi toți le fac. Mediul din care vin eu, oamenii cu care discut, pe unde merg, prin oraș, văd oameni care fac asemenea lucruri și nimeni nu le spune că nu sunt creștini. Și a spus, dumneavoastră trebuie să știți că toate astea nu sunt normale și un creștin nu face așa ceva. Am continuat discuția, ne-am mai întâlnit și în altă zi. Pe parcurs am fost angajat la el la firmă, am lucrat împreună, iar în anul 1992, în toamnă, m-am apucat să citesc Biblia efectiv. Am citit-o chiar de mai multe ori și am încercat să demonstrez tuturor credincioșilor cu care mă întâlneam. Când zic credincioși, mă refer la adevărații credincioși care duc o viață conform Sfintelor Scripturi, o viață în teamă de Dumnezeu și cu dragoste față de oameni. Și am încercat să le demonstrez cât de rătăciți sunt ei. M-am contrazis de multe ori și de fiecare dată pierdeam. Eram de fiecare dată în inferioritate și mi se părea că într-un fel își bat joc de mine, doar îmi spun pe jumătate și a doua zi își păstra o rezervă. Pentru că munceam foarte mult să aflu un răspuns, căutam foarte mult, citeam foarte mult, nu numai Biblia, și a doua zi veneam plin de bucurie și de siguranță că am învins și că o să-i fac de râs și îmi deschideau la un alt verset și pierdeam de fiecare dată. Până într-o zi, în anul 1994, în toamnă, când stând singur în camera mea și căutam și cercetam și nici nu știam să mă rog, dar ziceam, mă, cum o fi, cum o fi aici, cum o fi, și îmi dădeam cu pixul peste frunte și cui să cer ajutorul? Eu n-aveam la cine să cer ajutorul să mă lumineze, să pot înțelege lucrurile. Și eu mă întrebam mereu, cum o fi mai bine, și îmi loveam fruntea cu pixul. Și stând așa în pat, mi s-a arătat Dumnezeu. Nu mi s-a arătat printr-o lumină foarte mare, nu mi s-a arătat prin ceva special. Și pur și simplu m-a inundat o bucurie și o pace și o liniște și o înțelepciune care nu pot să vă explic în cuvinte și îmi cer iertare pentru lucrul acesta. Dar pur și simplu eu personal am simțit lucrul acesta. Atunci am stat și am spus, oare ce se întâmplă? Oare ăsta să fie Dumnezeu? Eu am greșit în toate astea? Și să știți că n-am auzit nicio voce, dar mi-am dat răspunsul pe loc. Da, ai greșit în toate și tu ești cel care trebuie să mergi înapoi acum și să repari relația cu toți care ți-au vrut binele. Atunci mi-am dat seama că toți acești oameni de fapt îmi vroiau binele și eu încercam să îndepărtez binele de la mine, pe care ei mi-l doreau. M-am pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și pentru prima dată m-am rugat. Auzisem multe rugăciuni de ale lor, nu mă interesau, mi se păreau că sunt rugăciuni egoiste, mi se păreau că sunt rugăciuni învățate pe din afară, deși i-am urmărit, nu citea niciunul și de fiecare dată se rugau altceva și credeam că au o memorie foarte bună să memoreze rugăciunile astea și duminica să ni le spună nouă în biserică, să ne impresioneze pe noi. Și atunci, pentru prima dată m-am rugat fără să învăț un cuvânt. M-am rugat și am spus, Doamne, acum eu cred cu adevărat că existi și cu adevărat cred că Tu m-ai urmărit tot acest timp, pentru că Ți-a păsat de mine, Te-a interesat persoana mea. De ce? Nu știu. Am aflat răspunsul foarte repede. A doua zi am fost la familia respectivă unde lucram cu afacerea și am spus, mitică, eu vreau să mă pocăiesc. El s-a uitat la mine și a spus, îți dai seama ce-ți dorești? Și am zis, da, cred că e un lucru bun. Dar cu soția mea n-am discutat, este problema ei. El a spus, nu este nicio problemă. Dacă tu vrei să te pocăiești, haide să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. A rămas surprins auzindu-mă că mă rog. Ne-am rugat împreună lui Dumnezeu, m-am dus acasă la soția mea, i-am spus și ei că m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Soția mea nu mi-a zis nici foarte bine, nici rău ai făcut, a rămas la fel ca înainte. Și din momentul acela am început să caut în țară, era joia, în țară, un oraș, un loc, o biserică unde se oficiază un botez. Eram în anul 1995, în luna iunie. Am aflat că la Brașov, într-o localitate lângă Brașov, printr-o cunoștință, se oficiază un botez. L-am sunat și i-am spus că vreau să merg să mă botez. El mi-a spus să mai aștept, că urmează și în Slatina să se oficieze un botez. I-am spus că nu vreau să mai aștept, pentru că ce știu eu ce se poate întâmpla. Soția mea, când a auzit că vreau să merg la botez, mi-a spus, dacă tu mergi să te botezi, merg și eu, merg împreună cu tine.
Dar soția nu a citit din Biblie, la fel ca și dumneavoastră, nu și-a schimbat mintea, gândirea, ci doar de dragul dumneavoastră, dacă ați fi trecut la musulmani sau la hinduși, ar fi trecut și ea?
A, nu, e adevărat, am trecut peste un episod, poate este foarte important și ăsta, nu știu să-l spun. Eu sunt un om care iubesc toți oamenii. Acum păstoresc o biserică cu ajutorul lui Dumnezeu din orașul Slatina și în biserica pe care o păstoresc eu am oameni din diferite culturi și le slujesc în mod egal. Îmi este destul de greu să vă spun asta pentru că am mai spus în multe locuri și am fost foarte mai puțin crezut. Totuși o să vă explic cum s-a întors soția mea totuși la Dumnezeu și eu de altfel în mod oficial. Într-una din zile am fost sunat de un prieten din Brașov, un credincios, și ne-a spus, Viorele, dacă vrei să vii să mă ajuți și pe mine la o evangelizare într-o comună aici lângă Brașov, am văzut că oamenii te ascultă, le vorbești frumos oamenilor și să le spui tu așa, pe unde ai fost tu, pe unde ai umblat și cum este pe mare, că oamenilor de la țară le cam plac poveștile astea și la urmă o să le vorbesc și eu despre Dumnezeu și să mă ajut și pe mine, fără să-mi dau seama că de fapt cel evanghelizat urma să fiu chiar eu. Am plecat acolo, am ajuns destul de târziu seara pentru că drumul era aglomerat, slujba începuse, am intrat în adunare, era o adunare de frați romi, 100%, toți erau romi. Am intrat în adunare, când am văzut, nu m-am simțit prea bine, o recunosc sincer, nu mă regăseam acolo, nu mă regăseam printre ei, deși am auzit numai strigăte de bucurie când m-au văzut că intru cu soția mea acolo. Eram oameni care ne respectam, eu și soția mea, aveam bijuterii pe noi, aveam și destui bani în buzunar și nu ne regăseam deloc acolo în modesta clădire și în mijlocul unor oameni foarte modești. Totuși am intrat destul de greu pentru că promisesem și făcusem atâta distanță, aproape 250 de kilometri de la Slatina. Am intrat în încăpere, câțiva frați din biserică de acolo au venit la noi să ne invite să stăm în față, eu m-am apucat cu mâinile de prima bancă din spate sau de ultima bancă din spate și am spus, nu mă luați de aici decât cu tot cu bancă, nu vreau să mă mișc. M-am așezat acolo, pe soția mea au luat aproape pe sus și au pus-o pe prima bancă în față, pe rândul surorilor, și s-a început o cântare. Fratele păstor, chiar îmi era milă de el când l-am văzut la amvon, era un frate scund, avea spatele destul de încovoiat, am aflat ulterior că avusese un accident și m-am gândit, locul lui sărmanul eu pe un pat de suferință și nu aci, dar am trecut și peste acest amănunt. Erau multe lucruri dezagreabile pentru mine acolo, nu vreau să intru în amănunte, dar nu mă simțeam deloc în mediul meu. Aproape că îmi părea rău că luasem și soția cu mine, pentru că îmi putea reproșa, la ăștia te duci tu, la asemenea oameni te duci tu. La un moment dat păstorul s-a ridicat și a spus să cântăm cu ajutorul lui Dumnezeu cântarea Bunătatea ta, Iisuse. A început cântarea respectivă, stăteam pe bancă acolo, în spate, nici nu-mi trecea prin minte ce va urma. De multe ori, în multe biserici, am vrut să mă ridic în picioare să spun, da, și eu cred și eu sunt un om mântuit, însă niciodată nu am putut, ceva mă ținea pe bancă. Și cu atât mai puțin mi-ar fi trecut prin minte aici, nici nu mă gândeam, pentru că în multe biserici unde am fost, biserici mult mai mari și cu oameni mai importanți în biserici, mă gândeam să nu cumva să întindă degetul spre mine și să-mi spună ridică-te și predă-ți viața. Aia era cea mai mare grozăvie pentru mine. Acolo stăteam liniștit, nici nu făceam probleme într-un asemenea loc, nu putea să îmi spună cineva mie să mă predau, nu făceam niciun fel de grijă. La un moment dat, la mijlocul cântării, păstorul din față se ridică în picioare, ridică mâinile și face din mâini ca un dirijor așa de încheiere, împreună mâinile deasupra capului și le lasă jos. S-a încheiat cântarea, nu s-a oprit toți odată, că nu l-au văzut toți în același timp, și a spus, stop, vă rog să încetăm cântarea, vreau să vă anunț că Iisus Hristos, Domnul, este aici, a spus păstorul. Și dacă este cineva în locul acesta care vrea să-și predea viața în mâna Domnului Iisus Hristos, Domnul are brațele deschise și este gata să-L primească. Vă spun că atunci s-a întâmplat ceva care niciodată nu o să pot să-mi explic în viața mea. Ca aruncat de un resort, am sărit drept în picioare. În primul moment nu mi-am dat seama ce am făcut. Și când m-am văzut în picioare, un pic mi-a fost teamă și rușine, și de locul unde mă aflam, și de ceea ce făcusem. Însă, uitându-mă cu atenție în jurul meu, cred că am văzut vreo 200 ridicați pe picioare. Și atunci am zis, nicio problemă, pentru că nu sunt singur, nu mă va chema în față să mă rog, să mă întrebe cine sunt, de unde sunt, ce-i cu mine acolo, ce am făcut, de ce l-am primit pe Dumnezeu, cum a fost, întrebări delicate pentru mine și neconvenabile. Și eram așa de fericit că eram atâția, că n-aveam loc toți în fața acolo să ne cheme, și dacă ne-ar fi întrebat pe rând, îi lua prea mult timp și se plictisea de noi. Și eram plin de bucurie totuși că în mulțimea aia și eu treceam neobservat. Însă uitându-mă mai atent așa și dezmetecindu-mă puțin în atmosfera respectivă, în care se striga numai Aleluia, glorie Domnului, mărire Domnului, slăvit să fie Domnul, mi-am dat seama că eram singur în picioare, singurul bărbat de pe rândul bărbaților care eram în picioare. Și atunci am început să-mi tremure picioarele, m-am simțit destul de rău și vroiam să mă așez pe bancă, dar nu mi se îndoiau genunchii, nu puteam. În momentul acela, când m-am uitat în față pe rândul de surori, soția mea era singură în picioare cu spatele la mine și niciodată nu discutasem ca noi să ne ridicăm într-o adunare și să ne predăm viața Domnului Iisus Hristos.
Stimați ascultători, îmi pare rău că trebuie să punem din nou punct și episodului de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Chiar, sincer, îmi pare rău, pentru că vreau să aud și eu continuarea acestei istorii, acestor minuni dumnezeiești în viața invitatului nostru, Viorel Lupu, și a soției dumnealui. Dar vă invit și aștept și eu cu nerăbdare partea a treia a acestui interviu, să aflăm deznodământul. Vă invit data viitoare să urmăriți partea a treia a acestui interviu. Deocamdată la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.